vám čas. Máte rádi kamžiky a tej chvíle, kdy ste začtení v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, anebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak vítejte všichni, malinko technických problémů na začátku. To se ale vždycky přihodí, řeknu, když to nejméně očekáváte. Takže malinko máme sklus a zpoždění, ale to nevadí, protože tak či onak startuje naše knihy, čtení z knih, startuje pořad komentovaného čtení tady s Petrem Václavem ve studiu Midgard na svobodném vysílači, tak věřím, že ten start toho těch živých vysílání tady při pondělku, to byly jediné potíže, které ho budou provázet, a že už ostatní studia budou mít všechno v náležitém pořádku a všechno jim bude fungovat. Tak jo, tak to jsme se takhle přivítali a potřeba chci teďko říct, kdo dneska 18. března slaví svůj svátek. Březen se přehoupil do své druhé poloviny, to věští pochopitelně jaro opět o několik dnů blíže, jestli je 18., tak cirka za 3 dny, tady máme první jarní den, což by se mělo projevit na počasí. Dneska mrzlo. Dneska v noci byl mrazejk, koukal jsem tady na rozkvetlé broskve v Praze, rozkvetlé meruňky jsem viděl, tak doufám, že ten mráz je nespálil a že přežili ty květy, přežili ten noční mrazík, protože někdy to je tak, že sice mrazejk je, ale u země, a nedotkne se to, dejme tomu, těch květů, anebo už jsou v tak odkvetlém stádiu ty květy, že se jich to nedotkne. No, jenomže to nemáme zaručeno a to my nemůžeme tvrdit, jestli to tak opravdu bude nebo nebude. A tady se snažím, jo. Takže jsem se tady snažil ještě něco doladit, protože to, že jsem se dostal do éteru, jedna věc, a druhá věc je, že se mi tady ještě donahrává spousta pomocných programů k tomu, abych to celé vysílání mohl nějak řídit, aby neřídilo ono mne. Takže to někdy takhle děje. No ale tak už to snad všechno naskočilo. Kdo má dneska svůj svátek? Kdo slaví svůj svátek? Dneska slaví Eduard a Edward. Eduard. 10 048 nositelů, 660. příčka. V četnosti užití tohoto jména. Eduard. Eduard Cupák třeba. To byl Eda, jo. To byl skvělý herec, když si ho vybavíte, skvělý dabér. Takže Eduard Cupák hrál, jestli se nepletu, tak hrál v té černobílé, normální rodince, taková normální rodinka, jak tam ta babička pořád všechny trávila. Pan Řehoř tam hrál toho s těma želvičkama. Dana Medřická tam hrála vlastně babičku, ten, tak co vraždila, byla prababička, a tu stvárnila skvěle paní, a teď mě ta herečka vypadla, ale víme kdo. No a dvojčata měl právě Eduard Cupák s Janou. No, vidíte, ta hlava už taky není naladěna, jak by měla být. Byli dva bráchové, byl starý pan herec a měl tři děti. Jana, ještě za manželku si vzal. Já to nebudu rozvíjet, protože mi ty jména vypadly. Martin a ten druhý se jmenuje, ten ještě naživu, Martin už není naživu. Mám to na jazyku a mě to nemůže vypadnout, nechci říct ty huby, jo. Ale jestli mi můžete někdo napovědět, tak mi to napovězte. Je Štěpánková přeci, ne, tak už mi tam naskočil. Pan starý Štěpánek měl tři děti, že jo, Martina Štěpánka, Janu Štěpánkovou a jak pak se jmenuje ten Petr Štěpánek. Petr Štěpánek, ten si vzal svoji seriálovou manželku, bývalou manželku pana bývalého ministra a spisovatele, který psal o drogách. Jména mi tam neskáčou. To je síla. Já mám úplný okno. A že se tady tak strapňuju rozvíjením teorií. To je pasika. Ach jo. No, to je nádhera. Takže Jana Štěpánková a Eduard Cupák hrál jejího manžela, totálního flegmatika, vrátím se zpátky k té úplně normální rodince. A teď nevím, jestli ty dvojčata, co tam hrála, tak jestli ta dvojčata byly dvojčata pana Formana, režiséra, ale myslím si, že jo, že to byli Formanovci. Protože oni hráli, myslím, i v Homolkách, že? Takže a to je jedno. Takže Eduard Cupák, jinak neznám, ještě byl Eduard Kohout, pozor, taky pan herec, Eduard Kohout. No a Eduard Beneš, že? To, když se budeme bavit o tomhle jménu. No, k panu Benešovi mám hodně velké výhrady. Asi jako ke každému prezidentu se dají velké výhrady, kromě snad pana Ludvíka Svobody, kterého se teď snaží nějakým způsobem dehonestovat. Tak, Edvardu 602, 224. příčka. To je úhrnem 10 650 oslavenců. To už je docela dobrý číslo, jako 10 650 oslavenců slaví svůj svátek, takže Edvardové, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promořování a skvělou oslavu. Pěkně to oslavte. A vy, kteří znáte nějakého Eduarda nebo Edvarda, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím způsobíte radost. A radost naděluje zdraví. Já mám tady ještě, že je dneska Mezinárodní den nenávisti. Viděli jste to, že nenávist má svůj mezinárodní den? Jako kdyby měla mezinárodní den třeba láska nebo milosrdenství, kdyby byl mezinárodní milosrdenství, nebo mezinárodní den lásky k bližnímu, jo, tak to pochopím. Ale mezinárodní den nenávisti, tak nevím, kdo dneska slaví. Ale těch abonentů na ty oslavy bych řekl, že docela dost, že by se našlo dost těch, o kterých si myslím, že zrovna dneska by mohli slavit. No, chtěl jsem vám tady něco na začátku ještě přečíst. Ale, asi bych to nezařadil. Ale jo, vlastně chci to zařadit. A ještě se mrknu tady. Je to ta záležitost, jo, píše Pavel, tadyhle dobrý. S Ludvíkem Svobodou, jo. Tak. No to jen potvrdím, vidím to tady. Už to mám. Tak. Pojďme si přečíst něco nehezkého o panu Ludvíku Svobodovi, protože dneska je tendence všechno dobré zkazit, zhanět, poplivat, poflusat a za vším hledejme fialovej hnus a tuhle sebranku. Jo. Prostě to opravdu nemá obnovy. Takže oni teď momentálně si myslejí, že nám tady budou otravovat ovzduší. No tak. Connected server. My jsme měli vypadeno, nebo co? Tady koukám. Jak je to možné? My jsme si tady tak a vidím, že nám vypadl server 4 minuty. No toto. Ale jsme v éteru, tak je to dobré. Jsme v éteru. Co víc si můžeme přát. Nebude to vždycky tomu tak. No, dobrý. Pojďme na ten článek. Generál Svoboda, je to Lidé a společnost, jo? Seznam médium, tak to už samo o sobě vypovídá, ne? Nějaký Jakub Kapaník, nevím, kolik mu je, ale vypadá, že nikdy moc nepracoval. Generál Svoboda nebyl jen válečným hrdinou, jak jej líčila propaganda dokonce. Jo? Generál Ludvík Svoboda má pověst hrdiny boje proti nacismu v řadách Rudé armády. Už to je blbost. Zapomíná se však na jeho neslavné aspekty. Ve skutečnosti totiž jde o velmi kontroverzní osobu. Zejména po komunistické revoluci ukázal svou bezpáteřnost působení v Sovětském svazu. A hlavně tady ty hňupe v Rudé armádě. Co takhle, že to byl první spojenec Rudé armády. Spojenec, ne, že byl v řadách. Ludvíku Svobodovi se jistě nedají upřít zásluhy, které získal ve vedení Československého vojska v Sovětském svazu. Svoboda tam spolu se skupinou 93 důstojníků a poddůstojníků zorganizoval z československých dobrovolníků samostatný polní prapor, který se stal zárodkem prvního československého armádního sboru. Sám Svoboda, tehdy plukovník, se nejvíce vyznamenal v bitvě u Sokolova. Jmenování do čela prvního československého armádního sboru. Do vedení prvního československého sboru se Svoboda dostal poté, co byl podle historiků neoprávněně odvolán původní brigádní generál Jan Kratochvíl. Stalo se tak po neúspěších na začátku spackané karpatsko-dukovské operace, která byla pouhým plýtváním životu i zdrojů a skončila neúspěchem. V souvislosti s touto operací se objevily také spekulace, zda se nejednalo o úmyslné nasazení prvního československého armádního sboru sovětským velením do nejtěžších bojů se záměrem jej co nejvíce oslabit. Jiní však tvrdí, že boj bez ohledu na lidské ztráty byl běžnou praxí Rudé armády. Hra na nestranického ministra obrany. Po schválení košického vládního programu se Ludvík Svoboda stal ministrem národní obrany. Již zde se významně promítal sovětský vliv a také vzrůstání prosovětských sil v okupované vlasti. Moc nerozumím. Československá armáda měla být budována po vzoru Rudé armády a sám Svoboda byl plně pod vlivem KSČ. Armádu budoval jako nástroj komunistů, kteří plánovali ovládnutí moci v poválečném Československu a nastolení socialismu podle sovětského vzoru. Do armády na rozdíl od předválečného stavu prorůstala politika a velitelská místa se začala obsazovat ne podle odbornosti, ale podle stranické příslušnosti. Svoboda se měl stát užitečným idiotem a přisluhovačem KSČ, což se v plné nahotě projevilo po únoru 1948 a následných čistkách. Poválečné šíření nenávisti vůči Němcům. Náznaky, že Ludvík Svoboda není žádný morální etalon, přišly také hned na konci druhé světové války. Neváhal rozmdýchávat všeobecnou nenávist k sudetským Němcům. Jako minister obrany nese spolu zodpovědnost za ohavné masakry Němců v rámci divokého odsunu, na kterých se často první československý armádní sbor podílel. Údajný podíl na masakru u Přerova. Historik František Hýbl je navíc přesvědčen, že právě Ludvík Svoboda spolu s Bedřichem Rejcinem dali rozkaz zlikvidovat karpatské Němce na Moravě. To mělo vyústit v ohavný masakr na švédských šancích u Přerova, který spáchali příslušníci prvního československého armádního sboru. Jednotka vedená poručíkem Karolem Pazurem a Bedřichem Smetanou zde zmasakrovala 265 karpatských Němců, Maďarů a také několik Slováků. Naprostou většinu zavražděných tvořily ženy a děti. Nepotvrdilo se navíc tvrzení, že mezi povražděnými byli zrádci a nacističtí aktivisté. Oběťmi se tedy stali jen zcela nevinní lidé, a to kvůli své národnosti. Zbytečné spekulace. Po sérii výbuchů v muničním skladě v krásném Březně v Ústí nad Labem, které si vyžádali 27 mrtvých a desítky raněných, se rozjel nekontrolovaný lynč všech Němců. Ti byli totiž za výbuch obviněni. V té době také museli nosit na ruce bílou pásku s písmenem N jako Němec, takže byli pro agresory lehce rozpoznatelní. Oběti byly tlučeny, stříleny, topeny v požární nádrži nebo schozeny z mostu Edvarda Beneše do Labe a stříleny ve vodě. Počet mrtvých se odhaduje až na 2700 osob. Dne 1. srpna 1945 přijela do Ústí vyšetřovací komise v čele s generálem Ludvíkem Svobodou. Objasnit příčinu výbuchu se nepodařilo, ale Svoboda z něj obvinil organizaci Werwolf a zároveň to použil jako záminku k urychlenému odsunu Němců, které označil za pátou kolonu. Jeho výroku využila i dobová protiněmecká propaganda. Je nutno jednou provždy se vypořádat s pátou kolonou a můžeme si přitom za vzor dát Sovětský svaz, který byl jediný, kdo to v této válce bezpečně dokázal. Jako příklad uvádím případ Povolžské Německé republiky, kam jedné noci bylo schozeno několik desítek německých parašutistů. Když všichni byli tamnějšími Němci uschováni a nebyli vydáni na naléhavé výzvy Rudé armády, došlo k tomu, že tato Povolžská Německá republika 48 hodin po poslední výzvě přestala existovat a nikdy víc už existovat nebude, řekl Ludvík Svoboda. No a co je na tom špatného? Toto obvinění povolských Němců je však smyšlené a Svoboda jen reprodukoval sovětskou propagandu. Stalin se po napadení SSR Německem obával, že by povolští Němci mohli začít spolupracovat s rychle postupujícím Wehrmachtem. Proto dal příkaz, aby byli všichni etničtí Němci kolektivně obviněni z kolaborace a deportování do pracovních táborů na Sibiři a ve středoazijských svazových republikách. Vyhnáno bylo okolo 400 tisíc Němců. Třetina se jich už nikdy nevrátila a zaplatila životem za Stalinovu podezřívavost. V roku 1964 byli v Sovětském svazu oficiálně zproštěni viny. Spolupráce se sovětskou tajnou službou. V době formování československého vojska byl postaven před soud agenty NKVD za údajné vyzvědačství a chystali se ho popravit. Svoboda pak údajně v rámci posledního přání Přesvědčil své soudce, aby zavolali do Kremlu, kde mu měli potvrdit nevinu. Právě z toho historici odvozují, že se tehdy Svoboda stál agentem Sovětů. Účast na čistkách v armádě. Po únorovém převratu roku 1948 Ludvík Svoboda vstoupil do KSČ. Jako člen armádního poradního sboru se pak podílel na komunistických čistkách v armádě. Postupně tak bylo z armády propuštěno 2965 důstojníků z celkového počtu 13 366 vojáků s důstojnickou hodností. Historici navíc Svobodovi vyčítají, že se nezastal ani svých spolubojovníků. Nepostavil se proti čistkám ve velitelském sboru armády ani v případech, kdy se jednalo o jeho dlouholeté bojové druhy a přátele. Nezastal se dokonce svého spolubojovníka z východní fronty generála Heliodora Píky, který byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k trestu smrti. Jako minister obrany přitom mohl podat návrh na milost. Obětí intrik mezi komunisty. Generál Ludvík Svoboda se ale nakonec svým spolustraníkům nezavděčil. Do Moskvy šla řada udání o jeho nedůvěryhodnosti a nedostatečné angažovanosti. Rudolf Slánský charakterizoval Svobodu v lednu 51 pro poradu v Moskvě takto. Obklopoval se důstojníky jako Drgač, Drnec, Klapálek, Novák, Bulandr, kteří byli staří legionáři a odchovanci západních vojenských doktrín, neměli kladný poměr k sovětské vojenské doktríně. Naší chybou bylo, že jsme Svobodu a jeho chránence ponechali tak dlouho na klíčových pozicích v armádě a že teprve na naléhavou radu soudruha Stalina jsme ji odstranili. To je kolaborantské vyprávění pana Slánského. Dne 22. listopadu 52 byl Svoboda v souvislosti s procesem s Rudolfem Slánským dokonce zatčen. A to na základě materiálu, který proti němu připravoval Rejcin. Ochutnal tak medicínu těch, kterým sloužil. Díky intervenci z Moskvy byl vyslýchán pouze pro sabotáž košického vládního programu a sabotáže výstavby Československé armády podle sovětského vzoru. Propuštěn byl v prosinci 1952. Rehabilitace po smrti Stalina. Nějaký čas žil poté v ústraní, když pracoval v JZD v rodném Hroznatíně. Po smrti Stalina jej do veřejného života vrátil Nikita Chruščov. Svoboda byl rehabilitován a přijal odbornou funkci náčelníka Vojenské akademie Klementa Gottwalda. Dále byl také poslanec, místopředseda Svazu protifašistických bojovníků a náčelník Vojenského historického ústavu. Věřil si však stále navíc, jenže oproti ostatním soudruhům ho brzdila zákulisní neobratnost. Jeho největší chvíle přišla, když si jeho spolustranici vybrali do pozice prezidenta. Hodil se jako líbivá loutka, protože byl oblíbený v Československu a pro své prosovětské postoje také v Moskvě. Sovětský trojský kůň. Brzy poté, v srpnu 68, přišla invaze vojsk Varšavské smlouvy. Tu sice odsoudil a při jednáních v Moskvě zabránil dosazení loutkové dělnicko-rolnické vlády. K čemu to však bylo, když její úkoly dobrovolně vykonali sami reformátoři třesoucí se o své funkce? Svoboda navíc na unesené komunistické politiky tvrdě tlačil, aby přijali Brežněvovy podmínky. Při prvním výročí invaze v srpnu 69 pak sami reformátoři nechali rozehnat demonstrace lidu na svou vlastní podporu. Svoboda tedy ve výsledku Sovětům s potlačením pražského jara spíše pomohl. Na pražském jaru vydělal. Později Svoboda také podpořil odvolání Alexandra Dubčeka z funkce prvního tajemníka UVKSČ. Uvítal jeho náhradu Gustavem Husákem, kterého považoval za energického člověka, racionálně uvažujícího zapáleného stoupence nezbytných opatření. Na servilních postojích po sovětské okupaci vydělal a zůstal i prezidentem. V roce 1973 byl dokonce znovu zvolen. Po většinu svého prezidentského mandátu působil jako sentimentální symbol pro ty, kteří v normalizačním zoufalství potřebovali věřit falešným legendám. S normalizací se tedy brzy smířil, neprojevil žádný odpor a beze zbytku přijal nové pořádky ve znásilněném státu. Tím se rozplynul i zbytek naděje, že by měl generál Svoboda páteř. Místo toho opět ochotně posloužil komunismu, tak, jako byl zvyklý celý život. Na své prezidentské funkci navíc tvrděl pěl i přes postupující nemoc, kdy se například stěží dokázal podepsat. Komunistický parlament nakonec kvůli jeho odvolání musel změnit ústavu. Prezidentské funkce byl zbaven v březnu 75 a o 4 roky později 20. září 1979 zemřel. Rozporuplná osobnost. Generál Ludvík Svoboda byl velmi rozporuplnou osobou. Na jednu stranu hájil národní zájmy v boji proti nacismu, ale měl problém se postavit rudému zlu. Pro komunisty byl vesměs ochotným a poslušným přisluhovačem, čímž si vysloužil pověst bezpáteřního člověka. Jako oblíbenec národa plnil funkci zástěrky pro události po letech 48 i 68. Mluví se také o možné spolupráci se sovětskými tajnými službami. Je tedy otázkou, zda by se po něm mělo jmenovat například nábřeží Vltavy v Praze nebo jakékoliv další ulice či instituce. Je však jisté, že ikonický obraz hrdiny, který si generál Svoboda u lidí vybudoval, není příliš opodstatnitelný. Voják to byl možná dobrý, člověk už podstatně horší. Píše Cucák, který z té doby nepamatuje vůbec nic. Svá tvrzení tady ničím nedokládá, nedokáže citovat, kteří historici napsali to či ono, až na jeden jediný případ, a to je tady nějakej, co napsal knihu. A to nebyl historik, ale to byl nějaký spisovatel. Čili takhle se nějaký kapaník tady, se vaše zvětší, mladý Cucák, Jakub Kapaník, jsem studentem mediálních studií a žurnalistiky na Masarykově univerzitě. Mojí hlavní specializací je politika, historie a mezinárodní vztahy. Hájím pravicové, liberální a prozápadní názory. To jsme si všimli, chlapečku. No, to je ono. Takže takovýhle ubožáček bude psát o takové ikoně, jako je generál Ludvík Svoboda, nějaká svinstva, která není schopen ani nějakým způsobem jakoby ozdrojovat. Jo. Já mám... Eliško, nechej to být. Mám tady knihu, kterou mi věnoval zase jeden z našich skvělých posluchačů. Víte, jak se ta knížka jmenuje? Ta knížka se jmenuje Z Buzuluku do Prahy a my si ji budeme číst. Ne dneska, ale my si ji přečtem. A my si ji přečtem proto, abychom pochopili, proč takový ucha nedomrlý s vypláchlým mozkem z nějaké mediální fakulty vypisují takovýhle nesmysly o lidech, jako je Ludvík Svoboda. O lidech, jako je Ludvík Svoboda, díky kterým jsme nebyli jako součást Třetí říše, protože jsme se stali součástí Třetí říše po tom, co nás tady obsadili a přejmenovali na protektorát Čechy Morava, tak jsme se stali součástí Třetí říše. Vyráběli jsme tady munici, vyráběli jsme tady všechno strategické, co potřeboval Wehrmacht, vyráběli jsme kanóny, vyráběli jsme zbraně pro Wehrmacht, byli jsme tedy nepřítelem Sovětského svazu, který bojoval proti nacismu. Je to dost podobné jako dneska. A díky Ludvíku Svobodovi, který postavil z těch vězněných ale také jinak se tam dopravších do Buzuluku lidí postavil de facto posledně ten prapor. A protože Ludvík Svoboda byl prvním spojencem Stalina proti nacismu, pochybuju o tom, že by kdy Stalin dělal úklady proti Ludvíku Svobodovi. Pochybuju o tom, že by kdy Ludvík Svoboda kolaboroval s kýmkoliv proti Stalinovi. To jsou prostě holí dvejmysly, ty kapalíku. Takže to jsou takové snušky, bláboly, jakési rádoby moudré úvahy. Já nevím, kdo mu vede ruku tomuhle. Ale protože je liberální a pravicové a prozápadní, tak aspoň, že to přiznává. Čili díky Ludvíku Svobodovi a jeho odvaze, jeho postojům a jeho jednání Stalin rozhodl, že protektorát Čechy a Morava bude považován za součást vítězných mocností. Jinak by se na nás tady vztahovaly všechny sankce, jako na Německo. Mezi ty sankce by také patřila spoluúčast na uhrazení a zaplacení válečných reparací. Takže pokud bude chtít někdo hanit osobnost Ludvíka Svobody, já ho budu bránit. Možná, že v některých momentech musel jednat, jak jednal, a pravděpodobně při nějakém rozboru bychom zjistili proč. Co se týká lidí typu Slánský, Dubček, to byli ti, kteří tady zapříčinili to, že jsme tu měli sovětská vojska. To jsou ti, kteří zapříčinili tu krizi, kvůli které jsem musela najet vojska Varšavské smlouvy v 68. Prosím vás, takovýhle vymletý ucho bude vypisovat blbosti, které se šíří potom v mediálním prostoru. Pojďme ochránit ty odkazy takovýchto mužů, takovýchto hrdinů před prolhanýma, zaprodanýma, nic netušícíma, ale ovlivňujícími blbečky typu tohoto kapalíka.
Keeping
No a protože jsme měli sklus, tak já pojedu dál, vemu do ruky knihu Tajná akta NGOS, to znamená jako nevládních organizací v množném čísle, od F. Williama Endhala s podtitulem Jak krycí organizace CIA podněcují revoluce, převraty a války. Pozor, vyšlo v nakladatelství Naše vojsko. To není nakladatelství Adama Bartoše, to není nakladatelství nějaké jiné, to je prostě nakladatelství Naše vojsko. Chcete vidět kdy? To já vám to řeknu. Vyšlo to, my jsme to možná říkali. Pěkné tituly vychází, ne? No, to nevyšlo na svobodném vysílači. To ani 2023 ta knížka vyšla. No. My si tady čteme o událostech Jugoslávie a čteme si o tom, jak CIA tu krizi nachystala, připravila, odpálila a odřídila. Do Bosny přichází džihád. Na základě úspěchu CIA s mudžahedínskou operací v Afghánistánu se ve Washingtonu zrodila myšlenka aktivní podpory podobných džihádských a svatých válek. K tomu měly být jako centrální teroristická nebo gerilová jednotka nasazování veteráni mudžahedínů z Afghánistánu, aby oslabili nebo zničili vlády v jiných zemích s významným podílem muslimského obyvatelstva. Byly využívány také osvědčené přední osobnosti, jako například Zalmay Khalilzad, kdysi blízký poradce bezpečnostního, poradce prezidenta Cartera Zbigněva Břežinského, dále a jednoho z architektů americké mudžahedínské strategie v afgánské válce v 80. letech, Khalilzad doporučoval, aby USA využívali politický islám agresivně jako zbraň. Nejen proti sovětské kontrole v Afghánistánu, ale i bezprostředně za nepřátelskými liniemi v muslimských zemích Sovětského svazu ve Střední Asii, tedy v Čečensku, Uzbekistánu a dalších oblastech. Khalilzad je v Afghánistánu narozený sunnitský muslim, který zastával v Reaganově administrativě vedoucí funkce na ministerstvu zahraničí. Byl poradcem pro sovětskou válku v Afghánistánu a pro válku v Iráku v 80. letech minulého století. Od roku 1990 do roku 1992 byl jako náměstek státního tajemníka pro strategické plánování přímo podřízen George H. V. Bushovi. To také byla doba, kdy se Bushova administrativa rozhodla použít model teroristické války mudžahedínů v Jugoslávii a v Sovětském svazu poté, co se v roce 1991 rozpadla Varšavská smlouva. V roce 1992 se interní občanská válka různých federálních států Jugoslávie rozšířila na muslimskou menšinou obývanou Bosnu a Hercegovinu. Tato republika leží mezi katolickým Chorvatskem a ortodoxním Srbskem. Válka v Bosně, která trvala do roku 1995, byla chybějícím dílkem pucle k vyřešení otázky, jak Khalilzadovi a afgánské mudžahedíny zmutovat v globální džihádské vojsko, které bylo později známé jako Al-Kaida. Izet Bekovičův puč. 18. března 1992 předložila Evropská unie v Lisabonu plán, který zpracovali britský lord Carrington a portugalský velvyslanec José Cutillero. Jednalo se o pokus zabránit krvavé občanské válce v Bosně a Hercegovině mezi muslimy, pravoslavnými a katolíky. Podle něj měla být země rozdělena podle náboženské hustoty osídlení. Všichni tři političtí vůdcové v Bosně a Hercegovině toho dne plán podepsali. Radovan Karadžić za bosenské Srby, Mate Boban za bosenské Chorvaty a Alija Izetbeković za muslimy, kteří byli od osmanské okupace nazýváni Bosňáci. Jen několik dní po podpisu odletěl velvyslanec USA v Jugoslávii Warren Zimmerman do Sarajeva, aby se setkal s Alijou Izetbekovičem, vůdcem bosenských muslimů. Podle Shermanova výkladu Zimmerman Izetbekovičovi přislíbil plnou podporu ze strany USA zcela nezávislému národu pod Izetbekovičovou kontrolou. Zimmerman slíbil Izetbekovičovi veškerou politickou, diplomatickou a pozoruhodně také vojenskou pomoc v případě, že by se rozhodl od Lisabonské smlouvy odstoupit. A přesně to také Izetbekovič učinil. Úřadující státní tajemník a bývalý velvyslanec v Jugoslávii Lawrence Egleburger Zimmermanovi nařídil, aby okamžitě odletěl do Sarajeva a přiměl Izetbekoviče vzít svůj podpis zpět. Ona Lisabonská smlouva Evropské unie mohla podle názoru mnohých válce mezi pravoslavnými Srby, bosenskými muslimy a chorvatskými katolíky žijícími v Bosně a Hercegovině zabránit. Ale to bylo přesně to, čeho se chtěl Washington vyvarovat. USA byly pro bosenskou válku, aby tak mohli prosazovat své geopolitické zájmy v Evropě a v dalších částech světa. Ve Washingtonu se rozhodli opět vsadit na kartu radikálního islámu a Izetbekovič, distingovaně vyhlížející profesor filozofie a prošedivělý sunita, bosňáky láskyplně nazývaný děda, měl být jejich mužem. Několik dní po schůzce se Zimmermanem vzal Ilija Izetbekovič svůj podpis zpět a distancoval se od mírového plánu, s kterým v Lisabonu souhlasil. Během pouhých několika týdnů v Bosně vzplanula válka. Izetbekovič v roce 1990 rozhodl pochybnými prostředky volby do úřadu rotujícího prezidenta v Bosně pro sebe a porazil mnohem populárnějšího Fikreta Abdiče. Jakmile byl Izetbekovič prezidentem, podařilo se mu dohodnuté pravidlo jednoroční rotace úřadu kvůli mimořádným okolnostem odložit. S pomocí Washingtonu uzurpoval moc pro sebe, takže předání úřadu srbskému a chorvatskému čekateli bylo de facto vyloučeno. To byl první krok na cestě k muslimské Bosně a Hercegovině, podporované USA. Současně to byl velký krok k rozpoutání etnické občanské války v Jugoslávii, která se všemi svými hrůzami trvala téměř jedno desetiletí. Obyvatelstvo Bosny a Hercegoviny bylo tehdy rozděleno téměř přesně na třetiny. Jedna třetina bosenských muslimů, jedna třetina srbských pravoslavných a jedna třetina chorvatských katolíků. Už brzy měla být před vnějším světem šířena představa, že převážná většina Bosňáků jsou muslimové. Nebyla to pravda. Jednotky SS Handžár probuzeny k novému životu. Ilija Izetbekovič jako prezident Bosny a Hercegoviny byl pro USA spornou volbou. Během druhé světové války byl členem bosenské mládežnické organizace podle vzoru egyptského muslimského bratrstva. Nazývali se mladí muslimani, mladí muslimové. Bosenští mladí muslimani a také Izetbekovič osobně spolupracovali na základě nařízení Heinricha Himmlera během války s nacisty a chorvatskými ustašovci na programu likvidace židů, ortodoxních Srbů a komunistů v Jugoslávii. Když němečtí nacisté v roce 1941 obsadili Jugoslávii, zřídili loutkový stát Chorvatsko, oficiálně nazvaný nezávislý stát Chorvatsko. K němuž patřila i Bosna a Hercegovina a části Dalmácie. Hitler dosadil k moci pronacistické hnutí Ustaša Ante Pavališe. Pavaličovo katolicky zaměřené hnutí Ustaša nalezlo v Hitlerovi ideologického spojence, poněvadž Pavaličovi ustašovské milice uspořádali s faktickým požehnáním papeže ve své zemi brutální genocídu. Uzetbekovičem rekrutovaní bosenští muslimové hráli během druhé světové války při této genocidě ortodoxních Srbů, židů a dalších rozhodující roli. V období 1941 až 1945 byla Bosna součástí nezávislého státu Chorvatsko, v němž byli Srbové stejně nemilosrdně pronásledováni jako Židé v nacistické říši. Mimo jiné divizí Handžár zbraní SS, která byla zřízena a vycvičena s podporou Amína al-Husajního, velkého muftího Jeruzaléma, a která se měla později dopouštět barbarské genocidy. Al-Husajní byl přítelem Himmlera a také Hitlera. Izetbekovič vstoupil do organizace Mladí muslimani v březnu 1943 v Sarajevu, kde měl ve spolupráci s německými tajnými službami Abwehr a Gestapo rekrutovat mladé muslimy pro divizi zbraní SS Handžár. Na jaře 1943 jako velitel organizace Mladí muslimani v Sarajevu přivítal Izetbekovič osobně velkého muftího Jeruzaléma, nacistického kolaboranta Amína al-Husajního při jeho příjezdu do Sarajeva. V roce 1946 po skončení války byl Izetbekovič za své válečné zločiny zatčen a odsouzen ke 3 letům odnětí svobody, což ministerstvo zahraničí USA v roce 1992 úmyslně přehlíželo a na veřejnosti ho promptně prezentovalo jako prodemokratického hrdinu. V roce 1970 sepsal Izetbekovič manifest pod názvem Islamská deklarace. Vysvětloval v něm své názory na vztah mezi islámem, státem a společností. Napsal v něm: mezi islámskou vírou a neislámskými společnostmi nebo politickými institucemi nemůže existovat ani mír, ani koexistence. Islám vylučuje na svém území jednoznačně právo a možnost praktikování jakékoliv podivné ideologie. Proto by měl stát vyjadřovat a podporovat morální koncepty náboženství. Izetbekovič byl stejným fanatickým džihadistou jako Hasan al-Banna a jeho přátelé v egyptském muslimském bratrstvu. Schvaloval určitý způsob návratu do 19. století, kdy byla Bosna ještě součástí Osmanské říše. Tehdy platilo striktní dodržování šárií a křesťané byli podřízeni totální kontrole. Tak, jak jsme na tom? Ještě máme. Propaganda osobní stráž ze lží. Když byla v roce 1970 v Jugoslávii zveřejněna Izetbekovičova islámská deklarace, interpretovali to úřady jako výzvu k zavedení práva šária v Bosně a šíření tohoto díla zakázali. V roce 1983 byli Izetbekovič a další fundamentalističtí muslimové zatčeni a za pokus o puč a šíření islámské propagandy odsouzeni k trestu odnětí svobody. Během bosenské války po roce 1992 označil Izetbekovič muslimy, kteří ve válce padli, za šáhid, mučedníka víry, čímž dal najevo, že se jedná o džihad, tedy svatou válku, a ne o boj za multietnickou demokracii, jak Izetbekovičova PR firma Ruder Finn bosenskou válku západním médiím obratně prodávala. Ruder Finn předvedla skutečně mistrovský výkon, co se týká manipulace v propagandistické válce ve Washingtonu a na západě. James Harf, ředitel oddělení Global Publish Affairs u Ruder Finn, se svou úspěšnou propagandou proti Srbsku chlubil. Nikdo nechápal, co se tehdy v Jugoslávii odehrávalo. Řekl v rozhovoru s francouzským novinářem Jacquesem Merlinem z října 1993. Velká většina Američanů se pravděpodobně ptala, v jaké africké zemi asi Bosna leží. Ruder Finn tuto nevědomost dokonale využila. První cíl spočíval v popuzení vlivných americko-židovských organizací proti Srbům. Nesnadný úkol vzhledem k zvěrstvům, kterých se na Židech během druhé světové války dopustili chorvatské fašistické hnutí Ustaša a bosensko-muslimská divize zbraní SS Handžar. Chorvatská a bosenská minulost byla charakteristická skutečně brutálním antisemitismem, řekl Harf. V chorvatských koncentračních táborech zemřeli 10 000 Židů. Intelektuálové a židovské organizace tedy měly dostatečný důvod k nepřátelskému postoji vůči Chorvatům a Bosňákům. Harf využil zprávu v New Yorkském listu Newsday o srbských zajateckých táborech, které tam byly označovány jako koncentrační tábory, aby židovské skupiny přiměl k demonstracím proti Srbům. Harf se naparoval. Byl to geniální podfuk. Když se židovské organizace postavily na stranu Bosňáků, mohli jsme ve veřejném mínění Srby promptně postavit na roveň nacistů. Jedním jediným šachovým tahem se nám podařilo prezentovat jednoduchý scénář dobra a zla, který začal samostatně kolovat. Za naše vítězství vděčíme skutečnosti, že jsme se zaměřili na židovské publikum, správnou cílovou skupinu. Rázem se dala v tisku pozorovat změna v jazykovém úzlu. Padaly emocionálně nabité pojmy jako etnická čistka, koncentrační tábor a tak dále, což evokovalo obraz vězňů v nacistickém Německu a plynové komory v Osvětimi. Trefili jsme se do černého. Díky propagandistické mašinerii v Washingtonu tedy mohli být Srbové hanobeni jako zlí nacisté a bosenští muslimové líčeni jako ubohé oběti Srbů. Tím byla uvolněna cesta k obviňování srbských jednotek v Bosně ze všech zločinů, jaké si lze jenom představit. Usáma a bosenští mudžahedíni. S autokratickým džihadistickým veteránem Alijou Izetbekovičem jako komplicem v Bosně a Hercegovině se americké tajné služby ve vší tichosti pustili do přemístěvání veteránů afgánské mudžahedínské války a dalších dobrovolných džihadistů z celého světa do Bosny, aby po boku Izetbekovičovi muslimské armády bojovali proti Srbům. Dobrovolníci byli do Bosny a Hercegoviny tajně pašováni tajnými službami USA a NATO, většinou přes Chorvatsko. Islámské země vysílali instruktory a dobrovolníky, kteří se měli připojit k muslimským vojákům v Bosně a zřizovat tam tajné výcvikové tábory. Kromě Afghánistánu přicházeli také ze Saudské Arábie, Turecka, Pákistánu, Súdánu, Iránu a Sýrie zárodečné buňky propukajícího globálního džihádu. USA podporovali a umožňovali tajné dodávky zbraní muslimům přes Irán, Turecko a východní Evropu. Tuto skutečnost byla tehdy vzdor nezvratným důkazům, Washington popírána. Clintonova administrativa nasadila NATO a UNPROFOR jako politické nástroje a potlačovala veškeré mírové snahy, kterých bylo mezi roky 1992 až 1995 několik, dokud nebyly dosaženy americké cíle. Podle spolehlivých odhadů činil počet islamistických džihadistů, kteří mezi roky 1992 až 1995 bojovali bok po boku nebo v Izetbegovičově armádě proti Srbům mezi 4 000 až 20 000 vojáky, z nich většina byla saudskými veterány z války v Afghánistánu, nebo Jemenci, Alžířané, Egypťané či Pakistánci. Do válečných oblastí byli přiváženi hlavně přes Záhřeb, takzvanou chorvatskou Pipelín. Chorvatský prezident Franjo Tuđman ze své strany vyzbrojil chorvatské menšinové obyvatelstvo v Bosně a muslimské ozbrojené síly považoval za faktické spojence ve snahách vyhnat z chorvatské krajiny a chorvatsko-bosenského příhraničí co nejvíce Srbů. Počet islámských bojovníků byl v porovnání s velikostí bosenské armády sice relativně malý, nicméně mudžahedíni se zkušenostmi z války hráli roli katalyzátoru, protože v pravidelné bosenské armádě šířili fanatický džihadistický radikalismus. Izetbegovičův režim restrukturalizoval celý bezpečnostně politický a vojenský aparát, aby zdůraznil islamsko-revoluční postoj mudžahedínů. Izetbegovič rozptýlil mudžahedínské jednotky po celé armádě. Někteří bojovníci z těchto jednotek byli označováni za šáhidy, mučedníky nebo sebevražené atentátníky a nosili zvláštní bílé oblečení, které symbolizovalo rubáž. Muslimští cizinečtí legionáři obdrželi bosenské občanství, což umožňovalo Clintonově administrativě tvrdit, že jen velmi málo bojovníků jsou cizinci. Během války existovaly v bosenské armádě 3 hlavní mudžahedinské jednotky. 2 první byly rozmístěny v americké IFOR, KFOR zóně 7, muslimská osvobozenská brigáda, 7. muslimská osvobozenská brigáda 3. sboru s velitelstvím v Zenici a 9. muslimská osvobozenská brigáda 2. sboru s velitelstvím v Travníku. 4. muslimská osvobozenská brigáda 4. sboru byla rozmístěna v Konjici, obci ve francouzské zóně. Dodatečně k mudžahedinským jednotkám v Izetbegovičově bosenské armádě existovala ještě elitní divize Hanžár, ománská zahnutá dýka. Speciální jednotka s 6 000 nebo o 6 000 mužích s fašistickými rysy, postavená podle divize zbraní SS Hanžár, v níž v roce 1943 bojovali muslimové proti Srbům, Židům, Sintium a Romům. Většina důstojníků nové bosenské divize Hanžár byli Albánci, někteří z tehdy srbské provincie Kosovo, v níž žila albánská většina. Byli cvičení a vedení veterány Afghánistánu a pakistánskými mudžahedíny. Agresivní islámský fundamentalismus zčista jasna dorazil do srdce Evropy a postaral se o to Washington. To celé nemělo s náboženskou vírou nic společného. O to však více s geopolitikou Washingtonu. Od roku 1992 do roku 1995 pomohli Pentagon a CIA tisícům mudžahedínů a dalších islamských džihadistů ze Střední Asie a z arabských a dalších muslimských států tajně proniknout do Evropy, aby po boku bosenských muslimů bojovali proti Srbům. V rámci studie k masakru v Srebrenici z července 1995 zadané nizozemskou vládou vypracoval profesor Gees Wijbers v dubnu 2022 zprávu pod názvem Tajné služby a válka v Bosně. Wijbers zdokumentoval tajnou alianci mezi Pentagonem a radikálními islamistickými skupinami ze středního východu, které měly pomáhat bosenským muslimům. Od roku 1993 byly muslimům přes Chorvatsko pašovány zbraně ve velkém, což bylo jednoznačné porušení zbrojního embarga uvaleného na Bosnu Radou bezpečnosti OSN. Pašování bylo organizováno tajnými agenturami USA, Turecka a kupodivu i úhlavním nepřítelem USA, Iránem. Jak Wijbers nastínil, účastny byly také islamistické skupiny, jako například síť afgánských mujahedínů Usámy bin Ládina a pro iránského Hizbaláhu. Zbraně koupené od Iránu a Turecka byly díky finanční podpoře Saudské Arábie a s přímou pomocí Pentagonu dopravovány ze středního východu do Bosny letecky. Významná podpora ve formě džihadistů a velkorysých peněžních sum pocházela ze Saudské Arábie, Egypta, Malajzie, Libie, Súdánu a dalších islámských zemí. Izetbekovičova bosensko-hercegovská armáda, vycvičená americkými specialisty, tak byla schopná přestát dlouhou válku. No. Dáme si písničku a po písničce budeme pokračovat. Tak jakou si dáme? Tady máme Vánoce sami, to musím taky vyndat, aby nás to nepletlo.
Měsíc snílek stoupá nad skalou a zpívá si svou píseň pomalou. Je podobná té, co jsem složil sám. Tak poslouchej a nehleď k hodinám. Jak kokotě si příst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky naraz uplavou. Tudíž máš mi znát, že jak kotě si příst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád. Dnešní noc je stokrát střeštěná a doznám, že jsem šťastný, že tě mám. Už vítr vlahý stopy vlastně znám, tak můžu říct, co léta jsem si přál. Jak kokotě si přijíst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky na nás uplavou. Tudíž máš mi znát, že jak kotě si přijíst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád. Nevyznám se příliš v lichotkách,
občas se tak stydím, že bych plál. Za blízký strom se a pak vím, že bych šeptal ovšem hlasem tuživým. Jako po tisíc jíst a víčka mít zavřená únavou, málo je míst, kde staré lásky na nás uplavou. Jední z nich je náš tvář a tudíž máš mi znát, že jak kotě si přijíst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád.
No jo, jo, jo. Tak čteme dál knihu o svinstvech, která provádí CIA různě po světě. A čteme si o tom, jak řádili v té jugoslávské válce. Významným kanálem pro nákup zbraní a jejich dodání muslimským ozbrojeným silám v Bosně byla Third World Relief Agency TVRA, vedená doktorem Fatihem al-Hasanainem, súdánským lékařem a blízkým přítelem bosenského prezidenta. TVRA otevřela v Záhřebu filiálku, která sloužila jako kanál pro pašování džihadistů a zbraní do Bosny. Na konta bosenského džihádu bylo poukázáno odhadem 2,5 miliardy dolarů. Velká část této sumy přes Hasanainovu Third World Relief Agency. Tehdy téměř neznámý saudský Arab jménem Usáma bin Ládin, kterého v 80. letech 20. století prostřednictvím poradenské kanceláře Maktab al-Shidamak MAK podporovala CIA, aby na afgánské válčiště propašoval arabské dobrovolníky a arabské peníze, v Bosně s TVRA úzce spolupracoval. Jak v Bělehradě působící novinářka Renate Flatau informovala, byl bin Ládin v letech 1993 až 1994 několikrát přítomen v Izetbekovičově prezidentské kanceláři v Sarajevě. Tehdy během bosenské války se Flotaová se saudským džihadistou také osobně setkala. Egyptská tajná služba tehdy Usámu bin Ládina identifikovala jako klíčovou postavu v bosenském džihádu a poukazovala na to, že vlastnil bosenský pas. V období bosenského džihádu se nacházel bin Ládin v exilu v saudském Chartúmu, kde vůdce súdánských muslimských bratří Hasan al-Turábí poskytl saudským veteránům afgánské války bezpečné útočiště. Al-Turábí byl rovněž blízký spojenec súdánského džihadisty Fatina al-Hasanayana a TVRA. Přes pobočku TVRA v Záhřebu, chorvatskou Pipelín, byly realizovány dodávky zbraní a úkryt zde nalezlo i několik pracovníků tajné služby. TVRA měla další pobočky v Sarajevu, Budapešti a Istanbulu a udržovala přímý kontakt s bosenskou vládou a Izetbekovičem osobně. Letiště, které sloužilo skrytým dodávkám zbraní džihadistickým ozbrojeným silám, bylo zřízeno Pentagonem nedaleko Sarajeva a velel mu Izetbekovičův islamistický přítel Hasan Čengič. Čengič byl také členem správní rady TVRA a bosenským ministrem obrany a nejdůležitějším realizátorem amerického vojenského programu pomoci. Během války byl Čengič přítomen hlavně ve Vídni. Zodpovídal za dodávky zbraní, které byly s požehnáním Clintonovy administrativy a velvyslance USA v Záhřebu, Petera Galbraitha, pašovány z Iránu do Bosny. Koncem dubna 1994 navštívil chorvatský premiér Nikica Valentič a bosenský vicepremiér Teherán, aby zde jednali s tamním prezidentem Akbarem Hášemím Rafsanžáním. Byla navržena trojstranná dohoda, která se týkala dodávek zbraní a humanitární pomoci pro Bosnu. Čím déle zuřila válka v Bosně a Hercegovině, tím lépe to vypadalo se snahami Washingtonu o vzkříšení role NATO, vedeného USA na Balkáně a v Evropě. Chapadla koordinované sítě globálního džihádu vznikala v bosenské válce a jejich síť dostávala svou potravu s přispěním CIA a Pentagonu. Zvěrstva mužahedínů v Bosně a Hercegovině. Zatímco propagandistický aparát USA pouštěl do světa fingované zprávy o srbském bombardování civilních obyvatel, vesnic a nemocnic, útocích na tzv. Bezpečnostní zóny OSN a smyšlené zprávy o 10 000 znásilněných muslimských žen, západními médii pranýřovaných srbských znásilňovacích táborech dopouštěli se muslimští cizinečtí legionáři, kteří bojovali bok po boku s Izetbekovičovou armádou, na bosenských Srbech strašlivých ohavností, které byly západními médii zcela ignorovány. Stejná západní média v čele s New York Times, CNN a dalšími americkými médii, která úzce spolupracovala s Clintonovou administrativou, odsuzovala srbskou armádu za případ v americké bezpečnostní zóně na východě Bosny a Hercegoviny nedaleko státní hranice Srbska, který je známý jako srebrenický masakr. Srbové byli obviněni z hromadné vraždy nevinných bosenských muslimů. Skandální byl případ korespondentky CNN v Sarajevu, Christian Amanpourové, která byla za jednostranné zpravodajství ve prospěch bosenských muslimů ostře kritizována. Tato dáma byla čistě náhodou provdána za Jamieho Rubína, který byl v Clintonově administrativě náměstkem ministra zahraničí a mluvčím US State Departmentu. Srbská část Bosny a Hercegoviny, autonomní Republika Srbska, se chtěla připojit k Srbsku. Za tímto účelem byla hranice podél řeky Driny, která oddělovala Republiku Srbskou od Miloševičova státu, odstraněna. Po rozsáhlých vojenských střetech mezi Izetbekovičovými muslimskými džihadisty a bosenskými Srby Republiky Srbské porušili jednotky bosňáckých muslimů hrubým způsobem ustanovení platná pro bezpečnostní zónu OSN a v enklávě Srebrenica prováděli nespočet útoků na bosensko-srbské civilisty v okolních vesnicích. 12. července 1992, v den srbského ortodoxního svátku, na počest svatého Petra a Pavla přepadly muslimské jednotky ze Srebrenice srbské vesnice Zalazie, Sase i Biljača. V důsledku útoku bylo zabito 69 civilistů a vojáků. Z 22 zajatých Srbů bylo při pozdější exhumaci nalezeno pouze 10 mrtvol. Přepady začaly v létě 1992 a trvaly do začátku roku 1993. Výsledkem bylo zničení 55 z 59 srbských vesnic v právní oblasti Srebrenica. Podle srbských údajů činil počet Srbů, kteří padli za oběť muslimskému džihádu v regionu Srebrenica, více než 3 000. Bosensko-muslimští džihádští bojovníci využívali ochranou zónu OSN Srebrenica jako ilegální základnu k útokům na srbské civilisty, což bylo porušením humanitárních pravidel ochranných zón OSN. Spojené národy později připustili, že bosenské jednotky narušovaly bezletovou zónu kolem Srebrenice a pašovaly do oblasti zbraně, výpověď očitého svědka Davida Harlanda, vedoucího úředníka pro civilní záležitosti a politického poradce velitele UNPROFOR v Bosně a Hercegovině před ICTI. Velitelem bosensko-muslimských ozbrojených sil v Srebrenici byl Nasser Orić, Francouzský generál Philippe Morillon od roku 1992 do roku 1993 velitel ozbrojených sil Spojených národů v Bosně, UNPROFOR, popsal své výpovědi před Mezinárodním trestním tribunálem Oričovu roli následovně. Nasser Orič prováděl během pravoslavných svátků útoky a ničil vesnice, přičemž byli zmasakrováni všichni obyvatelé. To vyvolalo takovou míru nenávisti, jakou v regionu sotva někdo kdy zažil. Docházelo k hrůzným masakrům prováděným jednotkami Nassera Oriče ve všech okolních vesnicích. Věřím, že to bude ve výpovědích ostatních svědků potvrzeno, neboť nejsem jediný. Nasser Orič byl válečník, který svůj region a také obyvatelstvo samotné ovládal terorem. Velmi dobře rozpoznal, že to jsou pravidla oné strašlivé války a že si nemůže dovolit brát zajatce. Jak si vzpomínám, nikdy nehledal žádné výmluvy. Brutální pravidlo znělo, zajatci se nelze zatěžovat. Izetbekovičovi bosensko-muslimští džihadisté jako Nasser Orič a jeho mujahedinští legionáři byli při svých útocích nemilosrdní. Džihadisté prováděli své útoky záměrně během křesťanských svátků. Svatý Jiří, svatý Vít, Petr a Pavel nebo o Vánocích. Oběti, mezi nimi ženy, starci a dokonce děti, byly předtím, než byly zavražděny, mučeny. Zatímco se rodina 11-letého Slobodana Stojanoviče snažila masakru uniknout, vrátil se chlapec zpátky do vsi, aby přivedl svého psa. Později byl nalezen zastřelený s uzříznutým uchem a rozparaným podbříškem ve tvaru kříže. Dokonce i prosarajevské zprávy přiznávaly, že muslimské džihadistické jednotky pod velením Nassera Oriče zavraždili v Srebrenici více než 1300 Srbů a etnicky vyčistili obrovské území. Jiné zdroje vycházejí z podstatně vyšší míry zavražděných srbských obyvatel, kteří padli za oběť Oričovým hrdlořezům. Muslimský generál Sefer Halilovič u Mezinárodního trestního soudu v Hágu vypověděl, že v Srebrenici bojovalo nejméně 5500 bosensko-muslimských vojáků. Kromě toho tito válečníci před událostmi v Srebrenici povraždili v okolních vesnicích více než 3500 křesťanů, mezi nimi malé děti, ženy a starce. Ještě hůře, ochranná zóna znamenala, že bosensko-muslimské jednotky prováděly útoky mimo jádro oblasti Srebrenica, při nichž vraždili pravoslavné křesťany, aby se pak vraceli zpět do ochranné zóny Srebrenica a nikým neobtěžovány upevňovali svou základnu. K tomu mimo jiné patřilo i znovu vyzbrojení. U Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii byl Orič v roce 2006 obžalován za mučení 11 a zavraždění 7 srbských mužů, kteří byli mezi roky 1992 až 1993 vězněni na policejní stanici v Srebrenici. Dále byl obviněn, že nařídil a velel nespočtu drancování 50 srbských vesnic, zejména ve správních oblastech Bratunak a Srebrenica. V průběhu bojů byly vypalovány a ničeny budovy, obytné domy a další nemovitosti bosenských Srbů. V převážně srbských vesnicích zavražděny stovky Srbů a tisíce Srbů uprchly. Orič byl za to, že proti těmto zvěrstvům spáchaným na bosensko-srbských zajatcích nezakročil, odsouzen ke 2 letům vězení. Neskutečně mírný trest, který byl později na odvolání zrušen. Očividně musel mít vlivné přátele. Když byl tehdejší velvyslanec USA v Chorvatsku Peter Galbraith, stejný muž, který umožnil ilegální a tajné vyzbrojování Izetbekovičových jednotek, později dotazován na zvěrstva bosenských mujahedinů, spáchaná na srbských civilistech, lhal. Prohlásil, že Washington věděl o malém počtu zvěrstev, která byla v Bosně spáchána zahraničními mujahedíny. Velvyslanec Galbraith ovšem hleděl na tyto činy v rámci celkového dění a podle něj sotva stály za řeč. surovost, s jakou muslimští mudžahedíny zacházeli před masakrem muslimských mužů v Srebrenici v červenci 1993, je srovnatelná s video záznamy bojovníků Al-Kaidy z roku 2013 během války v Sýrii, když byl jeden džihadista nafilmován, jak vyřezává srdce syrskému vládnímu vojákovi a před běžící kamerou ho bestiálním způsobem pozřel, aby to viděl celý svět. Jeden z nespočtu případů džihadistického barbarství proti bosenským Srbům před srebrenickým masakrem byl prokázán během pozdějšího soudního řízení proti vrchnímu veliteli bosensko-muslimské armády Rasimem Deličem u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, ICTI. Jak se během procesu ukázalo, jemu podřízení bosensko-muslimští vojáci, které Delič označil jako zahraniční mudžahedíny, vykonali popravu a dekapitaci srbského zajatce jménem Gojko Vujčić. Po stětí ukazovali mudžahedíni Vujčićovu hlavu ostatním srbským vězňům. V soudním protokolu z Hágu je scéna popisována následovně. Vrátiv se zpět do domu, vstoupil do místnosti zajatců jeden mudžahedín. Nesl na řeznickém háku ve tvaru S useknutou hlavu Gojka Vujče. Z hlavy kapala krev. Mudžahedín hodil Vujčićovu hlavu Krstenu Marinkovičovi na klín. Potom oddělenou hlavu zase vzal a kráčel od jednoho zajatce k druhému. Nutili, aby svého bratra políbili. Mudžahedíni poté pověsili Vujčićovu hlavu na hák v místnosti, kde zůstala několik hodin. To vše bylo džihadisty s hrdostí zachyceno na video. Mudžahedíni se zjevně o ženevské konvence a humánní zacházení se zajaci nestarali. Brutální zvěrstva mudžahedínů na Srbech, mezi nimi byly ženy, děti a starci, probudila v bosensko-srbských vojácích, kteří bojovali o to, aby ukončili nadvládu Bosňáků v Srebrenici, nesmírnou zlost a slepou pomstichtivost. Ve svědecké výpovědi v Hágu se francouzský generál Philippe Morillon o bosenských Srbech po Oričových brutálních útocích vyjádřil následovně. Byli lapeni do bludného kruhu pomsty. Bylo to víc než pomsta, co je pohánělo. Nejen muži, ale i ženy, ba dokonce veškeré obyvatelstvo, tím bylo protchnuto. Nebyl to patologický strach, co infikovalo veškeré obyvatelstvo Bosny a Hercegoviny, jakýsi strach být ovládnut nebo odstraněn. Byla to ryzí nenávist. Morillon vypověděl, že Orič své džihadistické jednotky před případem Srebrenica tajně odsunul. Řekl jsem, že byl Mladič, velitel bosensko-srbské armády, vlákán do pasti, normální pasti. Počítal s odporem, ale žádný nebyl. Neočekával, že by mělo dojít k masakru, ale zcela přitom podcenil množství vzedmuté nenávisti. Nevěřím, že by masakr nařídil, ale nevím to. Je to můj osobní názor. Srbové nakonec na Oričovy provokace zareagovali. Když Srebrenici nakonec obsadili mnohem snadněji, než očekávali, pomstili se na mužích, které zde našli. Na rozdíl od Nasera Oriče však ženám, dětem a starcům dovolili, aby se odebrali do bezpečí, než začali se střelbou do mužů. Holandská vláda zahájila po masakru vyšetřování okolností, které k události vedly, a dospěla k závěru, že tajné služby a armáda USA o tom předem věděli. Rovněž německá a francouzská tajná služba informace k útoku armády Republiky Srbské zadržely. Velmi důležité odposlechnuté zprávy, které dokazují vědomí o připravovaných útocích, nebyly údajně předány ani UNPROFOR, ani spojencům v NATO, dokonce ani Velké Británii, ani Nizozemí. Zkrátka a dobře, Washington chtěl srebrenický masakr jako důvod k vedení války proti srbskému obyvatelstvu. Generál major ve výslužbě D. Lewis McKenzie, kanadský generál, který ještě krátce před masakrem měl pod svým velením Srebrenici, než toto velení převzali Holanďané, 14. července 2005 v Globe and Mail, největším kanadském listu, napsal článek pod titulem The Real Story Behind Srebrenica. The massacre in the UN safe haven was not a black and white event. Mackenzie vzpomíná. Když začal na jaře 1995 tát sníh, bylo Naseru Oričovi, veliteli bosensko-muslimských bojovníků, stále jasnější, že bosensko-srbská armáda zaútočí na Srebrenici, aby mu zabránila v dalším přepadávání srbských vesnic. Proto s většinou svých jednotek město opustil. Srebrenica tak byla ponechána bez ochrany s myšlenkou, že se NATO a OSN v případě srbského útoku na bezbrané město shodnou, že letecké údery NATO proti Srbům jsou oprávněné. A tak mohla bosensko-srbská armáda bez odporu vstoupit do Srebrenice. Oričův kalkul vyšel. Po obsazení Srebrenice a jednoznačnému přiřčení viny Srbům ze strany Západu vyhlásil generál tajemník NATO 30. srpna zahájení operace Deliberate Force. Znamenalo to rozsáhlé bombardování postavení bosenských Srbů, podporované dělostřeleckou palbou jednotek UNPROFOR. 14. září 1995 byly nálety NATO zastaveny, aby bylo s bosenskými Srby dosaženo dohody o odsunu těžkého dělostřelectva za Sarajevo. Tady asi má být ze Sarajeva. Clintonova administrativa dostala, co si přála, záminku k prodloužení existence NATO jako dominantní vojenské síly pod diktátem USA v západní Evropě. Dalším cílem byla stálá dislokace 80 tisíc okupačních vojáků NATO v Bosně a Hercegovině za účelem prosazení míru. Válka formálně skončila podepsáním Daytonské dohody 14. prosince 1995 v Paříži. Americké speciální jednotky a globální mujahedinští žoldáci teď obrátili svůj džihád proti srbské Jugoslávii, srbské provincii Kosovo na hranici s Albánií. Tak, dáme si písničku, protože tu máme další kapitolku. Nám to trošku, koukám, asi zlobí, že se nám to odpojilo. Tak, co si dáme za písničku? Honzo Nedvěda.
Známilo sné dotýkání domů a hor a tichých strání. Viděl jsem je náhle jednou večer před sebou stát. V kruhu se kolem města hora svírá, jak kolem lidí smutná naděja víra. Zahlíd jsem víru jednou z mraků v paprsích plát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, voní stromů, voní dech. Jak miloval pán Bůh tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláče zpěv. Za život člověk vidí, kde jsi, co jsi, kde všude byl a co si v sobě nosí. Já jsem se do tvé krásy Bystrice zamiloval. Taky bych chtěl se k horám ráno dívat, otevřít okno, slyšet dřevo zpívat, to, jak se kmeny stromů snaží po větru dát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, voní stromů, voní dech. Jak miloval pán Bůh tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláč zpěv. Thank you. Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůni stromů honí dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláčí zpěv. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůni stromů honí dech.
Jak miloval pán... To byl Honza Nedvěd. Jo, tak čtěme si o tom svinstvu, rozumíte? Tohle organizuje ten mírotvůrce, ten hodnej americký deep state, ty Američani, kterým tolik lidí vzhlíží jako k těm modlám. Přitom jsou to normální náckové, kteří jsou řízení ještě navíc z Británie. Hrůza. UCK a heroin v Kosovu. Podepsáním Daytonské dohody 14. prosince 1995 v Paříži bojová činnost fakticky skončila. 3,5 roku válka v Bosně a Hercegovině tím skončila a začala okupace země jednotkami NATO. Bosna a Hercegovina, kdysi multietnický federální stát, se de facto etablovala jako muslimský stát, prakticky však země podléhala Mezinárodnímu měnovému fondu a NATO. Po skončení bosenské války zaměřil Washington svou pozornost na Kosovo, jehož většinové albánské obyvatelstvo bylo převážně muslimského vyznání a vlastně již od středověku náleželo k Srbsku. Byla otevřena druhá fronta proti Srbsku. Clintonova vláda se tehdy dozvěděla o obrovských nalezištích ropy a zemního plynu v Kaspickém moři a chtěla si zajistit ropovod přes balkánské země, aby mohla tuto ropu kontrolovat a v žádném případě ji nepřenechat Rusům. Jeden penzionovaný major chorvatské armády autorovi této knihy v roce 2006 vyprávěl o soukromém rozhovoru, který se uskutečnil v roce 1995 v Záhřebu, okamžitě po ukončení bosenské války. Chorvatský důstojník se vysoce postaveného agenta CIA, kterého znal od bosenské války, zeptal, proč se USA tak náhle z bojů v Bosně stáhly. Agent CIA mu logicky odpověděl, že Washington považuje za mnohem důležitější zajistit si v Kosovu stálou vojenskou základnu, aby mohl vojensky kontrolovat celý region, včetně středního východu a Kavkazu. Pentagon za Clintonovy vlády zadal vojenský výcvik formující se UCK, Kosovská osvobozenecká armáda. Soukromé žoldácké skupině, která sestávala z bývalých příslušníků speciálních jednotek a armády Spojených států. Podle údajů armádního plukovníka Davida Hackwortha převzali bývalí američtí důstojníci působící nyní ve službách soukromé vojenské firmy MPRI, Military Profession Resource Incorporated, nejen výcvik příslušníků UCK, ale také s nimi bok po boku bojovali proti jugoslávským ozbrojeným silám. Bývalý zaměstnanec NSA Wayne Madsen vznesl obvinění, že americkými a západními médii za kosovskou osvobozeneckou armádu označovaná paramilitární organizace je ve skutečnosti skupina mafiánských klanů v Kosovu, které byly už dlouho před spoluprací s USA známé obchodováním s drogami. Podle Madsena byla tajná podpora UCK zahájena v roce 1996 v návaznosti na obsazení Bosny jednotkami NATO. Jednalo se přitom o společné úsilí CIA a německé spolkové zpravodajské služby BND. Úkolem vybudování a financování UCK bylo původně pověřeno Německo. Používali německé uniformy a východoněmecké zbraně a z části byly financováni penězi získanými z obchodu s drogami, uvádí analytik tajné služby John Whiteley. Clintonova vláda neměla zájem na podpoře umírněných odpůrců v Kosovu, kteří byli otevřeni diplomatickému řešení s Bělehradem. Vůdcové UCK byli obviňováni, že zavraždili umírněné kosovské Albánce, kteří souhlasili s mírovou smlouvou z Rambult. Podle albánské státní televize odsoudila UCK Ibrahima Rugovu, demokraticky zvoleného prezidenta Republiky Kosovo, v nepřítomnosti k trestu smrti. Během mírových rozhovorů v Rambout Washington cíleně vytlačil umírněné Kosovary a podporoval džihadisty mafiánské UCK, kteří zaručeně žádný mír nechtěli. Zatímco UCK díky výcviku smluvního partnera Pentagonu MPRI dozrávala, pustili se USA a Německo v roce 1998 do rekrutace mudžahedinských žoldáků z Afghánistánu, Saudské Arábie, Bosny a dalších zemí, aby UCK vštípili strategii partizánské války a taktiku odvracení pozornosti. Jedním z velitelů elitní jednotky UCK během konfliktu v Kosovu byl Mohamed az-Zawahiri, bratr egyptského džihadisty a veterána z Afghánistánu a Bosny, Aymana az-Zawahiriho, pravé ruky Usámy bin Ládina. V květnu 1999, uprostřed humanitárního bombardování Jugoslávie, která se mezitím stvrkla na Srbsko a Černou horu, dokázal list Washington Times zástupcům Clintonovy vlády, že jimi preferovaní spojenci obchodovali s jejich vědomím s heroinem. Senzační zpráva byla médií hlavního proudu ignorována. List Washington Times na základě dokumentů, které měl k dispozici, také informoval o následujícím dvojtečka. Protidrogoví vyšetřovatelé v pěti zemích, mimo jiné i v USA, věří, že se UCK připojila k rozsáhlé síti organizovaného zločinu v Albánii, která dodává heroin a kokain obchodníkům v celé západní Evropě a v menší míře zásobuje i USA. Dokumenty dokazují propojení albánské mafie s kartelem pašeráků drog v hlavním městě Kosova, Prištině. Kartel je obsazen etnickými Albánci, kteří patří k Národní frontě Kosova, jejímž ozbrojeným křídlem je UCK. Z dokumentu vyplývá, že se jedná o jeden z nejmocnějších gangů pašeráků heroinu na světě. Přeprava drog řadou pozemních a námořních cest počínaje Tureckem přes Bulharsko, Řecko a Jugoslávii do západní Evropy a další regiony je tak objemná, že pracovníci tajných služeb všeobecně hovoří o balkánské trase. Ještě v roce 1998, tedy rok před nezákonným bombardováním Jugoslávie jednotkami NATO, údajně s cílem zabránit etnickým čistkám, rozuměj obyvatelstva Kosova srbském, byla UCK americkým ministerstvem vedena jako mezinárodní teroristická organizace. UCK financovala své operace z příjmů z mezinárodního obchodu s heroinem a půjček od známých mudžahedinských teroristů jako Usáma bin Ládin. V roce 1998 byli ještě teroristé a nyní jsou z politických důvodů náhle bojovníky za svobodu. Rozčiloval se jeden vysoce postavený protidrogový kriminalista, který nechtěl být jmenován. Ze zprávy amerického úřadu pro potírání drog DEA o UCK a jejím obchodování s drogami vyplývá, že velká část v Evropě zabaveného heroinu byla přepravována balkánskou trasou. Dospělo se k přesvědčení, že z etnických Albánců sestávající drogové gengy překonávaly v pašování heroinu podél balkánské trasy pouze turecké gengy. Dále se ve zprávě DEA uvádí, obchodníci s drogami z Kosova jsou známí svou brutalitou a účastí na mezinárodním obchodu se zbraněmi. Jaký to ideální fundus demokratických bojovníků za svobodu pro Washington? Vedoucí příslušníci UCK byli vycvičeni ve výcvikových táborech, které byly řízeny Usámou bin Ládinem a jeho zástupcem Aymanem az-Zawahirim. Heroin propašovaný UCK na západ pocházel z Afghánistánu, kde měli od odchodu Sovětů v roce 1989 hlavní slovo mudžahedíni. Kosovarské mafiánské sítě UCK měly se svým pašováním heroinu z Afghánistánu na západ obrat ve výši přibližně 2 miliard dolarů ročně. USA tedy velmi dobře věděli, koho v UCK podporují. Etnické čistky ano, ale na Srbech. Nasazením bojovníků UCK na srbské cíle chtěli USA Miloševičovu armádu vyprovokovat k větší reakce, aby mohli ospravedlnit obnovené bombardování Jugoslávie jednotkami NATO. UCK byla posedlá dokázat své teroristické dovednosti, nově získané od saudských mužahedínů a amerických poradců, a tak prováděla v únoru 1996 v Kosovu, tehdy ještě součásti Jugoslávie, celou řadu útoků na policejní stanice a jugoslávské vládní zaměstnance. Agim Čeku, vrchní velitel UCK, mohl využít své zkušenosti s etnickými čistkami z chorvatské armády. V roce 1995 se zúčastnil operace Oluja, bouře. Při níž bylo ze své vlasti Krajina v srbské části Chorvatska vyhnáno 350 tisíc Srbů. MPRI, stejný smluvní partner Pentagonu, který zodpovídal za výcvik Čekovi UCK, cvičil pro operaci bouře také chorvatskou armádu. Role CIA a Pentagonu při operaci UCK byla dominantní. USA řízené a UCK realizované únosy příslušníků jugoslávských ozbrojených sil vyústilo ve významný nárůst počtu obětí na životech v řadách jugoslávské vlády. Z důvodu těchto teroristických a antiteroristických operací byli srbští obyvatelé v březnu 1996 nuceni opustit nespočet kosovských vesnic. Někteří se usadili v jiných obcích nebo nalezli útočiště v horách. Provokace UCK s mrtvými a raněnými ze zálohy přepadávaných bezpečnostních hlídek, jak bylo mnohokrát osobně dosvědčeno, jsou jasným porušením dohody z posledního října a rezoluce 1199 Rady bezpečnosti OSN, poznamenal Roland Kate, vedoucí pobočky Kosovské ověřovací komise, OBSE. Ve zprávě amerického výboru pro uprchlíky se uvádí, útoky kosovské osvobozenecké armády jsou zacíleny na vyčištění Kosova od srbského obyvatelstva. Podle hodnocení vysokého komisaře OSN pro uprchlíky uprchlo ze své vlasti v Kosovu do Černé hory a středního Srbska 55 tisíc lidí. Většina z nich kosovarští Srbové. Ve více než 90 etnicky smíšených vesnicích už nejsou žádní srbští obyvatelé. Další Srbové se vydali na cestu a usadí se buď jako uprchlíci v jiných částech Kosova, nebo uprchnou do středního Srbska. Severoatlantická rada NATO prohlásila, že UCK je hlavním původcem násilí a zahájila úmyslnou kampaň provokací. Do roku 1998 UCK své atentáty na bělehradské vládní zaměstnance podstatně zintenzivnila. V té době disponovala ne více než 500 vycvičenými bojovníky. Potom přišli UCK na pomoc USA, Německo a Velká Británie dodávkami zbraní a vojenským výcvikem a vybudovali z ní údernou partizánskou armádu o 30 tisících mužích. Zásadní vměšování učinilo z malého konfliktu rozsáhlou krizi. Pod záminkou krize, která vznikla sama o sobě, pak NATO odůvodnilo svou útočnou válku proti Jugoslávii. V roce 1999 byla konečně Clintonova vláda připravena navést váhavé NATO k tomu, aby podruhé ve své historii zahájilo bombardování. Prvním případem bylo bombardování v Bosně a Hercegovině. Tento postup porušil chartu Spojených národů, autoritu Rady bezpečnosti OSN a dokonce i chartu NATO samotnou, neboť v ní jsou dovoleny vojenské akce pouze v případě útoku na členský stát NATO. Jalovým zdůvodněním, že prý Miloševičova srbská armáda prováděla masivní etnické čistky muslimských kosovských Albánců a hrozila humanitární katastrofa, nařídila Clintonova administrativa letecké údery na civilní a státní cíle v Srbsku. Noble Anvil, ušlechtilá kovadlina, nazvali tuto operaci Clintonovo bezmála unilaterální rozhodnutí o bombardování Bělehradu. Rozhodnutí, kterému se Kohlova vláda rozhodně vzepřela, podpořila pro mnohé překvapivě nově zvolená rudozelená koalice kancléře Gerharda Schrödera a ministra zahraničí Jošky Fischera. Fischerovi se podařilo jeho tradičně protiválečně naladěnou stranu přemluvit, aby nezákonné bombardování silami NATO podpořila, čímž Clintonovi zajistil naléhavě nezbytného spojence. Clinton lhal americkému obyvatelstvu tím nejnestydatějším způsobem tvrzením, že události v Srbsku lze srovnávat s holokaustem. Stanice CNN uvedla, obviněním Srbska, že se etnickou čistkou v Kosovu dopustilo stejné genocidy, jaká byla spáchána na Židech během druhé světové války, se prezident Clinton vášnivě snažil o získání podpory veřejnosti pro své rozhodnutí vyslat americké ozbrojené síly do války proti Jugoslávii. Možnost, která se ztroskotáním diplomatického úsilí byla stále pravděpodobnější. Clintonovo ministerstvo zahraničí tvrdilo, že se srbské jednotky dopustily genocidy. V květnu 1996 minister obrany USA William S. Cohen hovořil o 100 tisících albánských obětech na životě. 5 měsíců po skončení leteckých útoků NATO však bylo nalezeno ne více než 2018 mrtvol. Nálety trvaly 79 dní od 24. března do 10. června 1999. Bělehrad ležel v troskách. V přesvědčení, že se po stažení jugoslávských vojsk postarají o pořádek v Kosovu Spojené národy, vydal prezident Miloševič rozkaz k odsunu jednotek a válka v Jugoslávii po téměř jednom desetiletí skončila. Washington dosáhl svých cílů. Kosovo jako vojenskou pevnost na Balkáně a rozdrobení kdysi suverénního stabilního státu Jugoslávie. Následující fáze totálního zničení bývalé Jugoslávie spočívala ve svržení zvoleného srbského prezidenta Miloševiče. Zde se hrály rozhodující roli CIA a její pseudodemokratické nevládní organizace. Budeme mít sedmou kapitolu, si budeme číst příště. Pseudodemokracie odporu v Srbsku. Odpor svrhává Miloševiče. Operace nastolení demokracie pomocí volebních uren a občanské neposlušnosti byla mezitím natolik zprofesionalizována, že se metody staly vzorem k vítězstvím ve volbách v dalších zemích. Tady bychom už měli stříhat ušima. No, přátelé, toto je jednoznačná výuka, co je zač NATO, co je zač USA, kdo by měl být postaven před mezinárodní tribunál v Hágu. A kdyby se to udělalo, tak by dneska nebyli mrtví na Ukrajině. A nebylo by spousta jiných mrtvých. Prostě vymysleli si svoji historku, zorganizovali ty věci takovým způsobem a lhali o všem lhala média, politici, generálové. A pozor, není tady vůbec zachycená role Madame Albrightové zatím. Možná, že tady ještě někde bude. Já nevím, protože ta věc pokračuje. Ještě se třeba něco dozvíme. To znamená, možná se dozvíme, jak Madame Albrightová, balkánská řeznice, jak se sezení Miloševiče, já tady jenom takhle prolítávám, očima všechno, takže bude tady ještě pár stránek věnovaných právě Jugoslávii, jak balkánská řeznice vyobchodovala nejdřív Telekom srbský a potom, jak se vezla v těch obchodech s lidskými orgány. Stejně jako dneska je jeden z největších obratů rok 2022-2023 byly roky s největším obratem v obchodě s orgánama. A vůbec to ale nesouvisí pochopitelně s tím, co se děje na Ukrajině. To by byla spekulace, že? Kdybychom to řekli. Jo, takže to je prostě svinstvo nad svinstvo. To je něco tak hnusného. Obchod s dětmi, obchod s lidmi, tyhle ty zrůdy se neštítěj, ale vůbec ničeho. Vůbec ničeho se neštítěj. Albrightová, ta paní, co jí z rukou kape krev, jo, už si jí vzal čert naštěstí, ale jak se pusinkovala s Vašíkem Pašíkem, s tím, který nazval to bombardování jako humanitární bombardování. A pozor, to nebylo kvůli tomu, že uvěřil té propagandě, protože on dostal také velké množství informací, jak to tam je. Ale chtěl se zavděčit, víte. Chtěl patřit mezi ty vybraný velký kluky. Chtěl si posílit svoji pozici, kdy dostával po světě nějaké doktoráty, já nevím za co, jako. Za co mohl dostat ten člověk nějaký doktorát. Ještě, že málem nedostal Nobelovu cenu. Ožrala narkoman, děvkař, homík, všechno v jednom. A ještě zaprodané židozednářů. Tak to jsou ty kádry. To jsou ty potřebné kádry, když chcete dělat takové svinstvo někde ve světě. Potřebujete všeho schopné bezpáteřní zrůdy, které jsou ochotné ke všemu. Za peníze, za majetek, možná za nějakou slávu v úzovkách. Tak udělej cokoliv, jakoukoliv službu. Ta knížka, když mi ji Boženka dávala, říkala, že je neskutečně výživná. Jo. Je. Můžu vám říct, že jmenuje se pan Dvořák, jeden režisér, natočil dokumentární film o Srebrenici. Natočil přesně to, co se tady píše. Jak to bylo v té Srebrenici? Jak ta provokace nastartovala to všechno další? Pustili ho dokonce na ČT2, ten film, nějak tak ve večerních hodinách. No, byl to poslední film tohohle autora, který Česká televize pustila, protože oni to pustili a pak teprve dostali do tlamy, že jo? Protože si toho někdo všiml. Takže pan režisér Dvořák má už smůlu. Už nemá nárok ve veřejnoprávní televizi sdělovat takové věci. Protože přeci by se mohlo ukázat, že jsme se my Češi, Slované, dopustili velké zrady na Slovanech právě v té Jugoslávii. Čili kdyby nás zradili jiní, jo, ale my jsme zradili Slovany. A ještě prostřednictvím takového hňupa, takové zrůdy, jako byl Vašík Pašík. To je opravdu otřes. Přátelé, budeme se loučit. Uslyšíme se zítra Uslyšíme se zítra od 17 hodin společně s Išou. Za prvé. Potom se uslyšíme společně s Míšou a to od 21 hodin. Takže zítra, abych tak řekl, se tak nějak užijeme. Takže já se na to budu těšit, no já doufám, že vy také. No a já tady hledám teď jednu písničku, kterou chci pustit, protože je moc hezká a ta písnička si to zaslouží. Takže já ji najdu, nebojte se. Takže to bude zítřek. Teď bude následovat, předpokládám, kolega, který by se měl už pomalu hlásit. Helenka se hlásí. Výborně, Helenko. Zdravím, Helenku. Už je tady na 17. hodinu. Pouštím písničku a pak už na vás vletí Helenka ze studia. Helen, mějte se krásně a zítra naslyšenou.
Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatím, co ty spíš. Vlastně protože spíš. kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.